tā mērķa auditorija, arī ko mēs tā kā vairāk ko uzrunājam, ir cilvēki no 25 līdz 45 gadu vecumā, bet, protams, nāk arī studenti un jaunieši, un nāk arī vecāki cilvēki, kuri saprot, ka varbūt nu, tā kā nav par vēlu vēl kaut ko darīt, ja un iemācīties jaunas prasmes, jo skaidrs, ka tās kompetences, kas būs nepieciešams darba tirgu, viņas arvien mainās, sevišķi visu digitalizāciju un atālinotu darbu, šīs uzņēmumiem ir iespēja arī parādīt sevi kā potenciālo darba devēju, jo par tikstajā IT tirgu tas nu, konkurence pēc tiem speciālistiem ir tik liela, protams, uzņēmumi grib parādīt sevi kā foršu darba devēju,